O pasado luns, o Hospital Universitario Lucus Augusti acolleu un interesante foro sobre as novas tecnoloxías aplicadas ao cuidado e saúde dos maiores. Nel participaron expertos de primeiro nivel, como o xefe de Medicina Interna do ULA, o xefe de sección de farmacia do CHUAC, o subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías do Sergas e a directora do Hospital Comarcal de Monforte, que ademais é vicepresidenta de Asomega. Inmaculada Ramos, moi bo día, doutora.
Moi bo día.
Decíamos un interesantísimo foro que tivo no centro os nosos maiores. Como mellorar a calidade de vida a través das novas tecnoloxías? Falenos un pouco dos temas abordados, das conclusións extraídas. Contenos.
Pois foi un foro tremendamente interesante. Foi a posta de largo de esta primeira actividade do grupo de traballo Asomega Maiores. Asomega, que é a asociación que engloba os sanitarios en relación con Galicia, pois ten xa outros grupos de traballo previos que de moitísimo éxito, como foron os de Asomega Nova e Asomega Muller. E por fin este ano pois demos comenzo á actividade Asomega Maiores. Asomega Maiores pois ten como obxectivo pois facer un foro de mellora do conocemento para poder atender e poder difundir pois todo o que sexa sobre as persoas maiores.
Sí, sí, adiante, contenos, sí.
Sí. Pois nada, estivemos reunidos, como xa dixeche, pois estuvo o xefe de Servicio de Medicina Interna do ULA, o doutor Casariego, estuvo tamén o subdirector xeral de Información e de Tecnologías de Información, o señor don Benigno Rosón, e tamén o xefe de servicio, doctor en farmacia, Luis Margusino, de farmacia do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Pois ali estuvemos a falar pois en torno a unha hora, hora e media, e cada un deles estuveron a expoñer pois o seu traballo de día diario con as tecnoloxías da información, ou sea, o que é unha teleasistencia, unha telemedicina, desde o programa de Telea que expuxo o doutor Emilio Casariego, todo o que é a teleasistencia do que dentro dos Sergas que explicou uno o Benigno Rosón, que están donde fan, o todo o que é a tecnoloxía que vai detrás dos programas de teleasistencia, de Telea en telemedicina ou de telefarmacia que presentou o doutor Margusino do CHUAC.
Dende logo, doctora, temos diante de nos un importantísimo reto, non? Afrontar esa atención sociosanitaria, moi especialmente en comunidades como a nosa, Galicia, que ten unha poboación moi envellecida. Telemedicina, como vostede debe de apuntar, teleasistencia, telefarmacia, estamos preparados para este reto?
O reto é enorme. Según os datos do INE, no 2050, en España, estou a falar de España, estímase que vamos ter unha esperanza de vida media global, xuntados de homes e mulleres, dunhos 87 anos. A día de hoxe estamos en 83, o sea que imos vivir 4 anos máis de media. O número total de poboación por riba de 65 anos vai estar en torno a un 32% da poboación total. Co cual, eso vai xerar que vamos a ser máis e máis maiores. Pero desde Asomega Maiores o que queremos é que máis maiores, pero mellor. Que teñamos mellores prestacións, que teñamos mellor calidade de vida, que teñamos mellor estar dentro da sociedade e a inclusión de toda esta poboación. E nos o que facemos é intentar pois difundir o coñecemento que xa se está sabendo e poñer en valor todas as actividades de distintos grupos, asociacións de pacientes, asociaciones científicas, para poder difundilo a través dos medios e con estas xornadas que preparamos.
Dende logo, o reto, como vostede moi ben sinalaba, é enorme esa expectativa de vida que é cada vez maior, nos situará nos 87 anos, pero se trata de vivir máis e mellor, con calidade de vida, non? E falaba de telemedicina, teleasistencia, telefarmacia, por exemplo. Como se desenvolve na práctica?
Pois na práctica é que a día de hoxe en todos os hospitais do Sistema Nacional de Saúde pois hai moitos medicamentos, moitos fármacos que chamamos que se dispensan, inda que se tomen dentro dos domicilios, a xente o toma nas súas casas, pero que non poden ser recollidos o que é na farmacia comunitaria, é o que chamamos a dispensación hospitalaria. Uh-huh. Pois ben, isto é debido porque son diversos medicamentos especiais para procesos patolóxicos, para enfermedades ou doencias especiais. Isto leva un control que normalmente, mayoritariamente, pois faise que os pacientes van aos hospitais, van e lí, dan a medicación e logo o farmacéutico xunto con enfermeiras con educación sanitaria, pois van vixiando o que pasa aos doentes, o que teñen, o que tal a medicación, si teñen efectos adversos e demais. Pois ben, que están a facer no CHUAC? No CHUAC, que é o Complexo Hospitalario da Universitario de A Coruña, pois dentro do servicio de farmacia, dentro desta sección que leva o doutor Margusino, o que están a facer é dar a dispensación, digamos, directamente destos medicamentos aos domicilios dos pacientes e logo a través dunha plataforma dos Sergas, do propio Sergas, os pacientes escriben a través do seu ordenador, a través da súa tablet ou a través do seu teléfono, van escribindo as preguntas que llevan facendo de seguimiento desa medicación especial. Con eso, aforramos un montón de viaxes, aforramos tempo e ven os resultados que presentaron, pues foi realmente espectaculares de bon seguimiento destos pacientes.
Uh-huh. A verdade que tremendamente cómodo, non? Que esa farmacia hospitalaria que, como a coñecemos nós, non? Pois que vaya a casa en vez de que o doente vaya ao hospital. Ahora, a segunda parte, esa plataforma digital onde o doente pois pon como lle está indo con esa medicación, en definitiva, onde escriben, non sei os nosos maiores como se manexan con este asunto.
Pois eso foi, xa os tres expertos que falaron maravillosamente xa dixeron que non había o que chamamos a brecha por edade, a brecha digital por as persoas maiores. E logo eu no coloquio, eu tuve a sorte de poderlos moderar, pois insistín moito nesa pregunta. Vamos a ver se desterramos. E efectivamente, dímonos conta, sobre todo en Galicia, que activáronse seguimentos domiciliarios por o COVID a través da plataforma Telea, e veuse que non hai esa gran brecha digital. E ademais temos que saber que unha persoa maior, inda que o primeiro non este moi habituada a toda a tecnoloxía, pero sempre ten alguén na familia, e eso, o sistema sanitario, e deuse conta de como potenciar a axuda das persoas que están na casa a axudar esa persoa maior. Todos os tres eu pregunteille e insistín moito en si esa brecha existía, se deixaron de facer actividade en persoas moi maiores porque non podían acceder a ela ou non a entendían, e os tres dixeron que non, que maioritariamente non hai esa brecha. O que apuntaba o Benigno Rosón, o subdirector xeral de Sistemas e Tecnologías de Información do Sergas, o que decía é: instalados nese pensamento que as persoas maiores non serían capaces de facer moitas cousas, cantas oportunidades podemos haber perdido de non haber instaurado antes estas tecnoloxías de axuda a prestacións, a seguimento, a monitorización destas persoas maiores. E por eso que a COVID foi unha gran oportunidade de poder testar masivamente que esta xente, nosa xente, os nosos maiores están perfectamente adaptados a poder facer o uso destas tecnoloxías. Eso é unha boa, foi das conclusións máis importantes do encontro.
Bueno, Aleda, é moito escoitar o que estamos a escoitar, non? Que esa fenda digital que nos creemos que sí que existía, pois é moito minor do que pensábamos, non? Que se manexan e que, bueno, o que sí que é certo que sempre teñen ao seu carón, pois un neto, un sobrinho, un veciño, non? Que lles pode botar unha mau, pero que non é maioritariamente este o caso, senón que eles mesmos, las mesmas, manexan esta tecnoloxía que nos parecía que non, que existía. Unha importantísima fenda digital que semella que non está existindo, porque o tema da teleasistencia, telemedicina, como que non require tanto esforzo como que nos contaba do tema da farmacia, non? Que teñen que explicar pois como lle está indo esa medicación, por exemplo, non?
Efectivamente, contaba o doctor Casariego que cando entraba unha persoa no programa de Telea, sobre todo no caso do... Eles teñen sobre todo a toda o que fixeron foi do COVID e tamén da insuficiencia cardíaca, e o entorno do doente, pois ven como se está a facer, como que mandan os datos pola mañá, pésanse, mídense, etcétera, e despois cando alguén do entorno pois se enfermaba e tiña que ir ao hospital, e les decían: "E por que non podo estar na miña casa, e igual que fulanito que estuvo e que todo foi moi ben?" O sea, xa empezamos a crear demanda de "eu tamén quero estar na miña casa", non? De feito, a súa exposición foi moi bonita porque era: "Doctor, eu quero ingresar na cama da miña casa."
Claro, eso, bueno, falamos non hai moitos días con ese programa que está en marcha tamén no Hospital Comarcal de Monforte, non, esa asistencia a domicilio, servizo doado, que é unha verdadeira maravilla, non? E claro, entendemos, non só os maiores, todas e todos nós queremos estar, si podemos, na casa, non é?
Efectivamente. E isto non é máis que temo que entender como unha capa máis do que é unha asistencia domiciliaria. Uh-huh. Unha hospitalización a domicilio que ten unhas características especiais pódese ver millorada con todas estas tecnoloxías e ser compatibles varios programas dentro de unha asistencia domiciliaria.